Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof bersama anda dan kita baru saja mengikuti sidang media oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang baru saja mengumumkan barisan Kabinet Kerajaan Perpaduannya. Dan ini adalah gabungan yang saya rasa memberikan sikit sebanyak banyak reaksi juga kepada anda yang mungkin berikan juga komen-komen di media sosial dan sebagainya. Tapi masih lagi terlalu awal, saya bersama dengan Profesor Wong Chin Huat, saintis politik kita. Terima kasih Prof kerana sudi bersama dengan kami pada jam ini. Prof, ini adalah Kabinet Perpaduan. Reaksi pertama, Prof, apabila kita mendengar dan juga melihat kepada, ya masih terlalu awal untuk menghadam kesemuanya, tetapi apa yang menarik perhatian dan juga menangkap imaginasi pertama, Prof?
Saya rasa ada kekurangan, ya, termasuk Ahmad Zahid Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri. Perdana Menteri sendiri terpaksa mengambil jawatan Menteri Kewangan, tetapi selain daripada itu, saya rasa ini satu tim yang agak baik kerana kita dapat lihat muka-muka yang baru dan juga kepelbagaian yang merangkumi pelbagai parti, negeri, kaum, jantina dan sebagainya. Saya rasa agak gembira dengan antara lain dua orang wanita, tiga orang menteri wanita, menteri untuk reformasi institusi, Datuk Sri Azalina Osman Said. Kemudian kita ada Menteri Pendidikan YB YB Fazlina dan juga Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeo.
Saya sering kali diberikan ataupun perbincangan kita sepanjang minggu ini juga bersama dengan Prof dan beberapa pakar lain ialah melihat kepada saiz Kabinet itu. Ya. Kalau kita lakukan sedikit sebanyak perbandingan, saya terus saja kepada Kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau dilihat di sini, sebanyak 25 menteri. Prof menyebut tempoh hari bahawa adakah jumlah ini adalah jumlah yang signifikan untuk sebuah Kabinet Negara dan juga melihat kepada peratusan daripada 222 ahli parlimen yang ada.
Kalau kita bayangkan untuk setiap menteri itu cuma seorang timbalan menteri, maka kita lihat pada saiz, satu saiz yang 50 orang, itu bagi saya sangat cemerlang. Kerana dahulu kita bila tambahkan dengan timbalan menteri, dua kerajaan yang lepas termasuk duta-duta khas dan pegawai tinggi bertaraf menteri, kita ada 70 orang. Jadi kalau boleh dikurangkan, lihatkan sampai lebih kurang 50 orang, itu sesuatu yang memang satu saiz yang sangat langsing dan saya rasa itu kejayaan yang besar di samping kekurangan yang lain.
Tapi ini baru menteri yang diumumkan. Yeah. Kita masih lagi tertanya berapakah jawatan timbalan menteri dan itu belum lagi diumumkan. Pada pandangan Prof, bagaimana untuk memastikan peranan timbalan menteri dan juga angka yang sepatutnya diletakkan di sini itu?
Saya tidak cadangkan bahawa kita ada lebih seorang timbalan menteri untuk untuk setiap kementerian. Kerana tak perlu yang terlalu banyak. Mungkin ada kecualian, satu dua saja. Apa yang kita perlu adalah melantik lebih banyak bakat daripada kalangan ahli parlimen, parti-parti kerajaan untuk memegang jawatan pengerusi atau timbalan pengerusi untuk jawatan kuasa pilihan khas parlimen yang memantau kementerian kita.
Dan bagaimana kita melihat, kalau dilihat kepada argumen sebelum ini ialah kepada saiz kabinet itu merujuk kepada jumlah-jumlah timbalan menteri dan juga menteri itu. Kalau dilakukan perbandingan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada tahun lepas memiliki 32 orang menteri dengan 38 orang timbalan menteri. Begitu juga dengan Tan Sri Mudin Yassin dengan saiz yang agak sama dan itu boleh dikatakan satu saiz kabinet yang cukup besar dan juga menjadi kritikan. Dan kalau dibandingkan dengan saiz kabinet Pakatan Harapan pada tahun 2018 dalam pentadbiran Datuk Dr. Mahdi Mohamad, 28 menteri dan timbalan menteri 27 orang. Dengan 25 menteri ini, Prof menyebut mengenai keperluan kepada select ataupun mereka yang berbakat untuk diletak dalam select commission. Bagaimana itu fungsi yang saya rasa tidak pernah dijadikan satu norma dan juga dijadikan satu praktis sebelum ini?
Ya, kerana sebelum ini apa yang berlaku adalah bakat-bakat ataupun ahli-ahli parlimen yang berpengaruh, mereka diletakkan sebagai timbalan menteri atau menteri sampai kerajaan kita gemuk, membasirkan wang rakyat dan kadang-kadang tidak berfungsi. Apa yang kalau kita letakkan mereka yang selebihnya, bakat yang selebihnya di parlimen untuk menerajui jawatan kuasa parlimen yang memantau kementerian kita, maka kita sebenarnya juga melatih mereka sebagai bakal menteri. Jadi ini bagus.
Dan bakat baru ini Prof maksudkan ialah mereka yang terdiri daripada ahli parlimen ataupun teknokrat ataupun bagaimana?
Ahli parlimen. Mereka seharusnya daripada ahli parlimen. Jadi itu yang kita perlu. Kerana kalau kita imbas kembali, apabila kali pertama kita tukar kerajaan, banyak menteri baru mereka tidak ada pengalaman kerana mereka tidak ada latihan. Jadi kalau kita letakkan bakat-bakat ini, termasuk mungkin orang lama yang tak sempat dimasukkan di jawatankuasa-jawatankuasa parlimen ini, dan sekiranya pada masa depan ada rombakan kabinet, sesiapa mana-mana pengerusi atau timbalan pengerusi yang prestasi baik, mereka boleh diangkat untuk masuk ke kabinet ataupun pentadbiran.
Pemilihan ataupun menamakan Tan Sri Hassan Merican sebagai penasihat ekonomi, bukan dalam kapasiti kabinet sebagai menteri, tetapi sebagai penasihat ekonomi, adakah itu satu praktis yang pernah dilakukan sebelum ini, dan juga bagaimana kita melihat fungsi dan juga peranan yang bakal dimainkan oleh Tan Sri Hassan Merican pada jangkaan awal, Prof?
Ya, saya rasa ini adalah satu mesej untuk dihantar bahawa kita akan mengambil masuk teknokrat, seorang tokoh usahawan yang akan memberikan keyakinan kepada pasaran, dan juga dia boleh mungkin membawa reformasi kepada GRC kita.
Okey, ramai yang mengatakan bahawa tadi saya kata 25 menteri, tetapi marilah saya betulkan sedikit sebanyak. Sebab kita pun baru tahu pasal jawatan dan juga numbers kesemua ini baru saja lagi. Keseluruhan jawatan dan juga individu dan juga jumlah dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan ini ialah 28. Ini termasuk Datuk Sri Anwar Ibrahim sendiri dalam portfolionya Menteri Kewangan, dan juga 28 tidak jauh beza dengan kerajaan 2018. Ya. Namun kalau selain daripada numbers dan juga fungsi, kita perlu lihat kepada peranan kementerian-kementerian itu, dan juga ada kementerian-kementerian dalam struktur yang kita pernah dengar seperti tahun-tahun lalu, yang biasa kita dengar Kementerian Pendidikan, Pengajian Tinggi, Kesihatan dan sebagainya, tapi ada juga pengkhususan dan juga melihat kepada kesejahteraan desa dan sebagainya itu. Bagaimana kita melihat kepada struktur di bawah di kalangan penjawab-penjawab awam, Prof, kalau kita dapat fahami what's the case ini?
Saya rasa dengan bilangan yang lebih kurang sama, kita tetapi nampak ada penyusunan semula jabatan-jabatan ataupun portfolio kementerian ini, kita seharusnya dapat lihat konsolidasi, pengukuhan supaya dapat membawa kepada penyelarasan yang lebih baik.
Bagaimana dalam aspek lain? Kita mungkin dapat perhatikan kerana Haji Nazri dan juga tetamu-tetamu lain juga akan bersama dengan anda pada jam 9 malam nanti, kerana kita akan melakukan diskusi ini secara lebih menyeluruh dan juga secara lebih terperinci, dan juga kami akan bantu anda dengan paparan grafik who's who, siapa yang masuk, siapa yang keluar, dan juga siapa yang dilantik besoknya sebagai senator dan juga diangkat menjadi menteri pada pada Majlis Angkat Sumpah nanti. Itu akan kita bincangkan sebentar lagi, tapi Prof. Hong Chiwat masih lagi bersama dengan kami pada jam ini. Kepada anda, anda boleh mengikuti kami di seluruh platform kami, di Astro Awani, di astroawani.com, dan juga seluruh platform digital kami di media sosial. Pelantikan beberapa individu sebagai senator dan juga dilantik menjadi menteri, figura seperti Tengku Zafrul dan juga Datuk Sri Zamri Abdul Kadir, ini adalah figura-figura yang tewas pada pilihan raya umum yang lepas, tetapi diyakini mampu untuk mengundi dan juga ada kebolehan. Respon Prof bagaimana?
Saya rasa pelantikan senator, kalau bukan sangat perlu, itu sebenarnya masalahnya. Tetapi kalau kita lihat daripada konteks yang lebih besar, ini sebuah kerajaan campuran. Maka cara yang paling baik untuk menstabilkan kerajaan itu adalah menerima cadangan daripada parti-parti yang menyertai kerajaan campuran ini. Maka kalau Tengku Shafru dan juga Datuk Sri Zamri, mereka adalah calon yang dicalonkan oleh parti Barisan Nasional dan UMNO. Saya rasa maka ini boleh diterima.
Prof tadi menyebut mengenai menamakan Datuk Seri Ahmad Said Hamidi sebagai Timbalan Perdana Menteri, dan itu antara rumours yang bertiup-tiup kencang sejak daripada semalam ataupun reaksi dan juga perbualan di kedai kopi yang begitu hangat sekali. apabila diumumkan ini, bagaimana itu perlu diterima dalam konsep baik dalam parti, dalam Pakta Harapan, dan kita bercerita mengenai kerajaan campuran ini. Menstabilkan itu satu perkara. Performance untuk buat kerja satu perkara lagi. Dan keyakinan rakyat pasca pilihan raya, ya, dakwat pun tak habis hilang lagi. Jadi bagaimana kita dalam suasana bagaimana sekarang ini, Prof?
Saya rasa sememangnya ada rakyat yang rasa kecewa kerana Datuk Sri Zahid Hamidi yang masih menghadapi 47 tuduhan di mahkamah itu terpaksa membahagikan perhatiannya antara kementerian dan juga kes mahkamahnya. Kesudahan yang lebih ideal adalah bahawa kesemua empat ahli parlimen yang ada kes mahkamah tidak menyertai pentadbiran ini. Tetapi sekarang cuma beliau seorang yang masuk. Daripada segi itu, saya rasa kalau bubur sudah pun, nasi sudah jadi pun bubur, kita terima itu. Tapi apa yang penting sekarang adalah kerajaan Pakatan Harapan mesti mengambil langkah pertama, iaitu dalam masa terdekat mereformasikan Jabatan Peguam Negara supaya Peguam Negara yang seorang yang dilantik atas pertimbangan politik tidak akan memegang lagi peranan sebagai pendakwa raya. Kerana kalau tidak, apa yang berlaku dengan kes ini dan sekiranya Datuk Sri Zahid Hamidi dibebaskan, maka kerajaan campuran ini akan dituduh telah mencampur tangan. Jadi perkara yang pertama adalah tugas yang paling utama adalah mereformasikan Jabatan Peguam Negara untuk menunjukkan bahawa sekalipun Datuk Sri Zahid Hamidi dilantik kepada jawatan Timbalan Perdana Menteri, tidak akan berlaku sebarang campur tangan. Yang kedua, dalam untuk pemilihan parti UMNO yang akan datang dalam masa 6 bulan ini, kerajaan mesti dilihat bahawa tidak memihak kepada mana-mana. Kalau tidak, kalau pemilihan itu dilihat sebagai satu perang proksi antara puak yang pro PH dan puak yang pro PN, itu saya rasa akan membawa kemudaratan kepada kerajaan.
Mungkin perkataan yang selalu digunakan ataupun respon yang selalu dikatakan ialah berkenaan dengan kestabilan dan juga untuk memastikan kerajaan ini kukuh. Ya, ini baru saja dilahirkan, tempoh pantang lagi orang kata. Tapi dalam masa yang sama, bagaimana kita menilai dan juga memahami sentimen di kalangan rakyat dan juga memberi kepercayaan dan juga untuk memastikan bahawa semua ini boleh buat kerja dan juga bagaimana itu dapat dilakukan dengan baik, Prof? Kerana perang persepsi dan juga respon daripada masyarakat itu cukup pantas ketika kita bercakap ini, sudah pasti ini sudah melantun keluar. Prof, mungkin ada pantun.
Tiada ikan, baik juga udang. Kurang dihilir, pergilah hulu. Kalau laut sudah dihidang, jangan merunggut, cuba dahulu. Saya rasa kita harus berikan peluang untuk barisan menteri untuk menjalankan kerjanya dan masa yang panjang untuk pengumuman ini berlaku menunjukkan bahawa proses untuk penentuan calon itu mungkin suatu proses yang sangat sukar. Jadi saya rasa adalah penting kita bagikan apa pandangan kita sebelum ini. Masa ini adalah berikan keyakinan dan sokongan kepada barisan kabinet pimpinan Datuk Sri Anwar Ibrahim untuk membawa negara maju ke depan. Itu yang penting.
Dan dalam masa yang sama, bagaimana kita melihat check and balance dalam keseluruhan? Prof tadi menyebut mengenai betapa pentingnya reformasi jabatan dan peguam negara dan juga pendakwaan itu dilakukan dengan secepat mungkin dan itu tidak boleh dilengahkan. Apa perkara-perkara lain check and balance dalam fungsi masyarakat kita pada hari ini? Kerana dengan kerajaan campuran, kerajaan ini perlu juga satu check and balance yang baik daripada rakyat secara keseluruhannya. Kerana ini dilakukan dalam proses demokrasi dan juga proses pilihan raya.
Saya rasa check and balance, semak dan imbangan yang paling penting sebenarnya perlu diberikan tanggungjawab ini kepada pembangkang rasmi iaitu Perikatan Nasional. Dan saya cadangkan Datuk Sri Anwar Ibrahim untuk menawarkan jawatan berbayar kepada bilangan menteri bayangan yang sama, 28 orang di bahagian di pembangkang. supaya mereka diberi tanggungjawab untuk memantau kerajaan yang gaji mereka mungkin separuh saja daripada menteri, diberikan pegawai penyelidikan dasar tetapi tidak ada pension, tidak ada subsidi yang lain dan segala yang lain tak ada. Jadi semata-mata untuk memberikan peranan mereka memantau. Itu penting kerana kalau pembangkang tidak ada satu peranan yang positif, maka mereka mungkin akan kembali kepada apa yang berlaku pada 2018. Serangan sahaja.
Jawatan berbayar, ya. Itu mungkin satu perkara yang sukar untuk kita hadam pada peringkat malam ini dan juga dalam konteks kita di Malaysia. Ya. Tetapi adakah itu satu praktis yang pernah dilakukan di luar negara dan juga ada satu praktis yang baik ataupun bagaimana? Kerana mungkin ada yang kata, oh sudah berbayar, mungkin tak cakap pula. Jadi bagaimana itu kita perlu diterima dalam satu budaya baru demokrasi
negara? Saya rasa di negara lain ada cara-cara yang bagaimana untuk memastikan bahawa pembangkang ada cukup sumber untuk berfungsi. Mereka diberi bukan saja selain daripada gaji, apa yang paling penting adalah sumber-sumber dan juga akses kepada maklumat kerajaan supaya mereka boleh berfungsi sebagai pembangkang yang bertanggungjawab. Itu yang kita perlu. Kalau pembangkang tidak bertanggungjawab, sebaliknya selalu menyerang kerajaan dengan tomahan dan fitnah. Kerajaan tak kira berapa keras kerja pun, dia tak dapat lakukan tugasnya dengan baik.
Ada portfolio yang penting untuk kita lihat di sini, Prof. Kalau dapat saya bacakan, ialah di mana hal yang berkaitan dengan membasmi kemiskinan dan juga menghadapi risiko kemelesetan ekonomi, itu adalah ketakutan utama kita pada ketika ini. Dan betapa pentingnya kabinet ini disiapkan untuk dengan nakoda-nakoda dan juga pemimpin yang sesuai untuk mengundi negara. Datuk Seri Anwar Ibrahim berfungsi ataupun berperanan sebagai Perdana Menteri dan juga Menteri Keuangan. Itu satu perkara yang boleh dikritik juga di situ.
Yeah.
Dan dalam masa yang sama, Menteri Ekonomi dijawat oleh saudara Rafizi Ramli. Dan juga ada juga jawatan Tengku Zafrul dilantik sebagai Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Gandingan dan juga pasukan ini, bagaimana kita melihat ada dalam portfolio dan juga cara mereka untuk melaksanakan tugas mereka dan juga mendepani cabaran yang sebenar.
Saya ada keyakinan besar kepada saudara Rafizi Ramli sebagai Menteri Ekonomi kerana saya rasa beliau ada pengalaman keusahawanan yang cukup dan lebih penting lagi, beliau adalah seorang pejuang anti rasuah. Ini akan membawa satu pesanan yang jelas kepada pasaran bahawa kerajaan ini serius untuk membangunkan ekonomi dengan cara yang betul dan kita boleh maju ke depan tinggalkan beban-beban yang lama.
Dan bagaimana pula untuk keyakinan pelabur asing?
Ya, saya rasa beliau ada kaliber yang boleh meyakinkan pasaran.
Dan dalam aspek yang sama juga, saya rasa ini pertama kali portfolio pendidikan diletakkan tanggungjawabnya kepada seorang wanita dan
ahli parlimen penggal pertama.
Dan Datuk Dr. Mazli Malik juga menjawat jawatan Menteri Pendidikan pada tahun 2018 juga ketika pertama kali menjawat jawatan.
Yeah.
Bagaimana kita melihat mungkin dengan aspek dan juga cabaran sebenar pendidikan pada hari ini di mana mereka, anak-anak yang ketinggalan akibat pandemik COVID-19 selama 2 tahun perlu disokong dengan bentuk pendidikan yang cukup berbeza, berbentuk insaniah dan juga ini diletakkan kepada seorang kapasiti seorang wanita. Mungkin apa yang kita harapkan dan juga kita jangkakan dan juga dengan credibility yang ada pada YB Fazlina dalam masa yang sama.
Ya. Saya rasa ini satu percubaan yang baik. Kita memberikan satu kementerian yang begitu penting kepada wakil rakyat wanita dan YB Fazlina, saya pernah berinteraksi dengan beliau. Saya rasa beliau ada perwatakan yang sesuai untuk memimpin Kementerian Pendidikan dan juga membawa negara kita ke arah reformasi pendidikan. Tetapi saya rasa langkah-langkah itu perlu dilakukan, dijalani dengan cara yang lebih berhati-hati supaya kita dapat muafakat kebangsaan bila maju ke depan.
Dan kalau dilihat antara jawatan lain dan juga kementerian lain ataupun yang saya rasa hampir sama bunyinya, iaitu Kementerian Komunikasi. Tapi Kementerian ataupun Menteri Komunikasi Digital yang diberikan tanggungjawab kepada YB Fahmi Fazil.
YB Fahmi memang seorang yang ada pengalaman dalam dengan media dan saya rasa beliau sesuai untuk membawa kerajaan ke depan. Apa yang kita perlukan adalah satu penghormatan kepada kebebasan bersuara, kebebasan informasi dan pada masa yang sama beliau mesti mengambil langkah untuk menangani misinformation, berita palsu dan sebagainya. Jadi ini satu cabaran yang dihadapi oleh semua negara di dunia sekarang.
Menteri Belia dan Sukan YB Hanayo. Ini satu perkara yang ramai yang kita agak-agak apabila letakkan menteri kita melihat kepada performance dan juga prestasi YB Hanayo ketika timbalan menteri wanita dan keluarga beberapa ketika dahulu apabila diletakkan di Menteri Belia dan Sukan. Kerana Menteri Belia dan Sukan ini satu portfolio yang dahulunya penting tapi hari ini lebih kritikal kerana untuk mendepani anak-anak muda dan juga hal-hal yang berkaitan dengan generasi-generasi baru adalah satu perkara yang memerlukan seorang yang boleh berinteraksi secara terus dan kapasiti dan juga elemen yang ada dalam seorang YB Hanayo ini.
Saya rasa kebanyakan kita akan mengharapkan kalau YB Hanayo dapat jawatan menteri lebih kepada wanita. Tetapi saya rasa prestasi beliau selama ini dalam memperjuangkan pelbagai isu yang dekat dengan kepentingan anak muda membolehkan beliau menjalani tugas dengan baik. Yang penting adalah beliau seorang yang dapat mendampingi rakyat biasa.
Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Bagaimana itu? Daripada segi penjenamaan satu perkara, tugasan itu mungkin masih lagi dalam kapasiti yang sama seperti KPDN HCP. Tapi dari persepsi rakyat dan juga menangani apa yang dimahukan oleh rakyat dan bentuk menamakan menteri itu dengan secara terusnya, kos sara hidup. Ini sudah penting. Kan dalam aspek begini, ini penting, Prof. Bagaimana pandangan Prof dalam hal ini?
Ini saya rasa apa yang Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pandangannya mungkin adalah untuk jelas hantar satu mesej bahawa kita akan tangani kos kenaikan sara hidup inflasi dan kalau ada apa masalah, kementerian ini yang akan mengambil tanggungjawab. Ini adalah nampaknya jawapan kepada task force jihad melawan inflasi sebelum ini.
Dan kalau kita melihat juga kepada janji di aspek pilihan raya dan juga kota yang diberikan kepada menteri di peringkat dari Malaysia Timur, Sabah dan Sarawak, Borneo contohnya. Janji ditunaikan, timbalan Perdana Menteri diberikan kepada Datuk Seri Fadilah Yusof. Beliau juga menjawat sebagai Menteri Perladangan dan Komoditi dan juga jawatan juga diberikan kepada Datuk Seri Alexander Natalinggi untuk Menteri Kerja Raya dan juga Datuk Seri Sri Syukri sebagai seorang Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Ekspektasi dan juga pembahagian ini, bagaimana kita lihat peranan yang proaktif yang dapat dimainkan dan juga akan dilakukan lagi?
Kalau kita lihat jawatan yang diberikan kepada Datuk Fazila, ini adalah peningkatan daripada Menteri Kanan dalam kerajaan yang sebelum ini. Tetapi dengan portfolio yang lain, sekarang menjaga pertanian dan peladangan daripada kerja raya. Tapi saya rasa daripada segi pembangunan wilayah di Sabah dan Sarawak, ini sememangnya portfolio yang penting dan sesuai untuk kepentingan kedua-dua negeri ini. Dan yang jumlah tiga jawatan menteri diberikan kepada GPS ini setimpal dengan peranannya.
Saya rasa lebih lagi sebenarnya kalau daripada Borneo, itu list ataupun kita akan melihat lagi lebih panjang lagi selepas ini. Profesor Dr. Wing Chin Wat akan bersama dengan saya dan juga rakan setugas Haji Nazri sebentar lagi kerana dalam masa yang sama, secara jujurnya kami di Astro Awani dan juga Prof, kami masih lagi meneliti senarai 28 jawatan menteri dan juga ahli jemaah menteri mengikut susunan kesas, yang baru saja diterima di mana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim baru saja mengumumkan Kabinet Kerajaan Campuran ini di mana sebanyak 28 jawatan menteri diberikan dan untuk pengetahuan anda, jawatan timbalan-timbalan menteri belum lagi diumumkan buat sekat ini tetapi dalam tempoh kurang seminggu ini Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah pun mengumumkan secara keseluruhan Kabinet penuh dan ini satu perkara yang tidak mudah juga dilakukan dan itu akan kami bincang sebentar lagi bersama dengan Haji Nazri dan juga tiga orang panel lagi. Saya berhenti dulu buat setakat ini. Kita minum kopi sekejap. Prof pun nak tengok balik senarai sepenuh ni semua macam mana. Kita jumpa lagi selepas ini.